Wah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah yang keberapa? Yang ketiga, keutamaan azan. Keutamaan azan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang mengumandangkan azan maka dia mendapatkan pahala yang besar yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Pahala yang besar yang tidak diketahui kecuali Allah, Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'lamunna law ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil 'atamah was-subh la atauhuma walau habwa." Kalau manusia mengetahui apa pahala di dalam mengumandangkan azan dan sak pertama, kemudian mereka tidak mendapati, yaitu tidak mendapati kesempatan untuk di sak pertama atau untuk azan karena terbatas tempatnya, kecuali harus berundi, maka niscaya akan berundi. Ya, di sini menunjukkan besarnya apa? Azan, pahala mengumandangkan azan. Kemudian yang ke lima, keutamaan azan yaitu orang yang mengumandangkan azan suaranya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah." Wahai Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, sesungguhnya aku melihat kamu suka mengembala kambing. "Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatuka badiyatika fa'adzinta bis-shalah fa farfa' sawtaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sawtul mu'adzin jinnun wala insun wala syai' illa shahida lahu yaumal qiyamah." Subhanallah. Sesungguhnya aku melihat engkau itu suka di padang pasir, kemudian suka menggembala kambing. Maka jika kamu sedang menggembala kambing atau di padang pasirmu, maka kemudian kamu memandangkan azan, maka angkatlah suara azanmu. Angkatlah suara azanmu. Sesungguhnya tidaklah suara tersebut sampai kepada jin atau manusia atau apapun kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Saksi, maksud saksi di sini apa? Penolong, menjadi penolong dia nanti pada hari kiamat. Ya, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah menjadi penolong nanti pada hari kiamat. Kemudian termasuk keutamaan azan yang keenam adalah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa keutamaan yang keenam adalah seorang muadzin diampuni dosanya sekeras dan selantang suaranya, dan ia akan mendapatkan seluruh pahala orang-orang yang sholat karena mendengar azannya. Subhanallah. Kayak Pak Musa tadi, akhirnya orang kan tahu sholat, akhirnya dia sholat, itu dapat pahalanya dia, ya, dapat pahalanya. Makanya tadi Rasulullah SAW menyebutkan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida." Kalau seandainya orang-orang mengetahui pahala yang besar di dalam mengumandangkan azan, padahal yang muazin cuma satu orang saja, maka mereka pun harus berundi karena saking besarnya pahala tersebut, maka niscaya mereka akan berundi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddam." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas saf yang pertama. Wal muadzin yughfaru lahu bimaddi sautih. Dan orang yang mengumandangkan azan diampuni dosanya selantang suaranya. Ya. Makanya kalau mengumandangkan azan itu yang lantang suaranya. Jangan terlalu lembut. Tapi yang lantang suaranya. Makanya dipilihlah siapa? Bilal. Li'annahu anda sautan minka. Anda itu lebih tinggi, lebih lantang. Ya. Suaranya daripada kamu. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min rutubin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan membenarkannya siapa saja yang mendengarkannya, baik dari yang hidup ataupun yang mati. Ya, artinya nanti di hari kiamat yang hidup dan yang mati yang mendengar azannya tadi akan menjadi penolongnya, menjadi saksinya di hadapan siapa? Allah tabaraka wa taala. Dan ia akan mendapatkan seperti pahala orang yang sholat karena azannya tadi. Ya, banyak pahalanya orang yang mengumandangkan azan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketujuh, keutamaan muadzin dan azan adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah. Orang yang mengumandangkan azan didoakan oleh Nabi dapat ampunan. Didoakan oleh Nabi dapat ampunan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin." Seorang imam adalah penjamin, penjamin semua yang sholat bersamanya. Berat tuh jadi imam. Ya. Jangan bermudah-mudah jadi imam. Berat karena dia menjamin orang yang sholat bersamanya. Makanya sangat tercela orang-orang yang memang tidak pantas imam mau jadi imam. Wal muadzin mu'taman, dan orang yang muadzin itu pemegang amanah. Karena dia mengumandangkan azan untuk apa? Memberitahukan tentang waktu sholat. Itu maknanya muadzin mu'taman. Muadzin adalah pemegang amanah. Karena dia harus amanah mengumandangkan azan, memberitahukan orang waktu sholat di waktunya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam." Dan ini keutamaan imam. Berikanlah petunjuk kepada para imam. Mendapatkan doa Rasulullah SAW. Dan ampunilah orang-orang yang mengumandangkan azan. Itu doa Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Untuk orang yang mengumandangkan azan. Kemudian, termasuk daripada keutamaan muadzin dan azan yang ke-8, yaitu barang siapa yang mengumandangkan azan 12 tahun, maka wajib baginya masuk surga. Subhanallah. 12 tahun. Ini hadis agak aneh, Ustaz. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Man adzana 12 sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi kulli adzanin 60 hasanah wa bi kulli iqamatin 30 hasanah." Barang siapa yang memandangkan azan 12 tahun lamanya, wajib baginya surga. Dituliskan untuknya setiap azannya pahala ibadah 60 tahun. Dan dituliskan setiap iqamahnya pahala ibadah 30 tahun. Hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keutamaan azan adalah orang-orang yang mengumandangkan azan, hamba-hamba Allah terbaik. Hamba-hamba Allah terbaik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dan dihasankan hadisnya oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyara ibadillah alladziina yura'uuna asy-syamsa wal qamara wan nujuma li dzikrillah." Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah orang yang menjaga matahari, bulan dan bintang untuk berzikir kepada Allah. Itu orang-orang yang mengumandangkan, dia memperhatikan kapan matahari masuk waktu subuh, zuhur, kapan matahari waktu masuk waktu asar dan semisal. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa? 10, yang terakhir dan bukan paling akhir. Seorang muazzin jika mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqamah, maka akan ada tentara-tentara Allah yang sholat dan mereka tidak bisa dilihat oleh mata. Siapa ini berarti? Para malaikat. Ya, akan ada tentara-tentara Allah yang sholat di belakangnya dari para malaikat yang tidak bisa dilihat oleh mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ar-rajulu bi ardi qiyin, qiyin fahanat bis-salatu falyatawadda." Jika seseorang berada di sebuah tanah yang tandus, tidak ada apa-apa, jauh dari manusia, lalu datanglah waktu salat, lalu dia berwudu, fa illam yajid ma'an falyatayammam, kalau dia tidak punya air maka hendaklah dia bertayamum, fa in aqama shalla ma'ahu malakahu, jika dia iqamah maka akan salat bersamanya dua malaikatnya, wa in azzana wa aqama shalla khalfahu min junudillah ma la yura tarfah, dan jika dia mengumandangkan azan kemudian iqamah, maka akan sholat di belakangnya dari tentara-tentara Allah yang tidak bisa dilihat oleh kedua mata. Ini keutamaan mengumandangkan azan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sedangkan kedudukan sekarang, kedudukan azan termasuk syiar Islam. Termasuk syiar Islam. Yang kedua, kedudukan azan adalah, yang kedua yaitu kedudukan azan adalah mengingatkan seseorang tentang sholat. Jadi syiar Islam. Kemudian yang kedua, mengingatkan seseorang tentang sholat. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari yang kita ingin bicarakan adalah yaitu para ulama membicarakan bahwa azan lebih utama dibandingkan iqamah. Azan lebih utama dibandingkan iqamah. Karena di dalam azan terdapat pemberitahuan tentang sholat. Yang kedua, terdapat peringatan kepada manusia. Yang ketiga, azan lebih sulit dibandingkan imam. Azan lebih sulit dibandingkan imam, menjadi imam maksudnya, Pak. Ya, muadzin lebih sulit dibandingkan menjadi imam. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab, disebutkan dalam kitab Al-Mufhim, yahsulu bil adhani i'lamu i'lamun bi salasati asya. Azan terjadi padanya pemberitahuan tiga hal. Bidukulil waqt, masuknya waktu salat, biddu'a ilal jamaah wa makani salatiha, mengajak salat berjamaah, wa bi idhari sya'airil Islam, dan memperlihatkan syiar-syiar Islam. Ya, memperlihatkan syiar-syiar Islam. Jadi poin ini saya ulangi, azan lebih utama dibandingkan dibandingkan imamah bukan iqamah. Azan lebih utama dibandingkan menjadi imam. Kenapa dibedakan antara azan dan iqamah? Enggak bisa. Azan lebih utama dibandingkan jadi imam. Jadi lebih berat dan lebih besar pahalanya azan dibandingkan imam. Ya. Nanti Mas Farhan azan aja, enggak mau imam dia. Ya. Azan lebih besar pahalanya dibandingkan imam karena tiga hal tadi. Pemberitahuan tentang waktu sholat, pemberitahuan untuk mengajak sholat berjamaah merupakan syiar Islam. Ini kalau ada yang bertanya, pernahkah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidun azan? Maka jawabannya tidak. Lalu dari sisi mana utamanya kalau begitu? Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakannya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum belum pernah mengerjakannya. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena mereka sibuk mengurus kaum muslimin dan maslahat-maslahat kaum muslimin. Makanya mereka berlima tepatnya Nabi Muhammad SAW dan empat sahabatnya ini tidak pernah mengumandangkan azan. Ada riwayat menarik disebutkan dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Yaman Ibnu Qais. Yaman bin Qais, beliau bercerita, qala Umar, Umar bin Khattab berkata, "Lau ataqtul adzana ma'a khilifai la'adzantu." Artinya, kalau seandainya aku sanggup untuk mengumandangkan azan tatkala aku menjadi khalifah, maka niscaya aku akan azan. Tapi beliau tidak sanggup. Sangat sibuk mengurus kaum muslimin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya yaitu azan, ini mungkin tambahan poin yang tadi. Kedudukan azan adalah di dalamnya terdapat lafaz-lafaz akidah dan tauhid. Di dalamnya terdapat lafaz-lafaz akidah dan tauhid. Yang pertama yaitu lafaz Allahu Akbar, menunjukkan bahwasanya keberadaan Allah dan kesempurnaan Allah. Yang kedua yaitu lafaz tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, lafaz tauhid. Ya. Yang ketiga lafaz kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, lafaz barang siapa yang mentaati panggilan tersebut, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Hayya 'alas shalah, hayya 'al falah. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'al falah. Kemudian selanjutnya lafaz takbir lagi sebagai perwujudan bahwa tidak ada yang lebih besar, lebih sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lafaz yang terakhir yaitu dengan lafaz tauhid lagi, untuk menegaskan bahwa hidup ini harus diakhiri dengan tauhid. Makanya saya katakan bahwa, dan ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa kedudukan azan adalah karena di dalamnya terdapat masalah-masalah apa? Akidah dan tauhid. Itu dia. Di dalamnya terdapat masalah-masalah akidah dan tauhid. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang hukum mengumandangkan azan. Apa hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum mengumandangkan azan adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan pendapat yang lain yaitu wajib. Pendapat yang lain yaitu fardu kifayah. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat bahwasanya azan hukumnya adalah wajib bagi laki-laki, baik tatkala safar atau tatkala mukim. Baik tatkala safar atau tatkala mukim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan azan, dan juga khalifah-khalifah setelah mereka tidak pernah meninggalkan azan, baik ketika safar atau mukim. Dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian para ikhwah, adapun untuk orang yang sholat sendirian, maka hukumnya sunnah. Karena dia tidak ada orang yang dia panggil, dia serukan azan, dia kumandangkan azan. Jadi kalau sendirian, azan dan iqamah hukumnya apa? Sunnah. Kalau dia sholat tanpa azan dan iqamah, sah enggak sholatnya? Sah, karena dia cuma sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang muqaddimah azan. Ya, tentang muqaddimah azan. Baik. Sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam yang lain? Ada pertanyaan? Nah, silakan jika ada pertanyaan. Kita tidak akan membicarakan apa syarat-syarat azan, bagaimana azan itu nanti ketika kita baca kita. Nah, Assalamualaikum. Rafiq Bar.
Yang ingin tanyakan, apakah juga kita membaca doa setelah azan ketika setelah iqamah?
Apakah kita membaca doa juga setelah azan ketika setelah iqamah? Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, kembali kita ke masalah tadi. Iqamah disebut juga azan. Maka ketika ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang doa setelah azan, maka itu pun bisa dibaca juga doa setelah iqamah. Tetapi tidak sewajib azan. Karena belum ada dalil khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa setelah iqamah. Wallahu a'lam. Nah, yang lain bagus pertanyaannya. Jeli. Sebelum pertanyaan, saya ingin, kemarin ada yang bertanya kalau enggak salah Mas Irsyad, pada pertemuan yang lalu tentang mengqadha salat rawatib. Ada yang masih ingat? Hah? Apa pertanyaannya? Mengqadha salat rawatib. Hah? Mana? Angkat tangan. Ya. Baik. Bolehkah mengqadha sholat rawatib sebelum zuhur, sebelum sholat asar? Masih ingat pertanyaannya? Ya. Ini disebutkan oleh para ulama, setelah saya baca-baca, dengan hukum-hukum qada'ur rawatib, mengqada' salat rawatib. Ya, mengqada' salat rawatib. Di sana ada dua pendapat mengqada' salat rawatib. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa tidak ada qadha rawatib kecuali dua rakaat sebelum subuh, bisa dikerjakan setelah sholat subuh atau setelah terbit matahari sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini pendapat yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Al-Hambali, bahwa tidak ada qadha atas rawatib kecuali dua rakaat sebelum subuh. Kemudian mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat-sholat sunnah yang tidak punya waktu, seperti sholat gerhana, istisqa, tahiyatul masjid, maka ini tidak ada qadha padanya. Tidak ada qadha padanya. Ya, karena dia tidak punya waktu. Adapun sholat-sholat yang ada waktunya, seperti sholat Id, duha, qabliyah ba'diyah, maka ini boleh diqadha. Ya, boleh diqadha. Saya ulangi, pendapat mazhab Syafi'i bahwa salat-salat yang tidak ada waktunya, seperti salat gerhana, tidak ada waktunya itu enggak ada waktu khusus gitu. Gerhana kapan salatnya? Pas gerhana. Ya, dan kita juga enggak tahu kapan gerhana, enggak ada waktu khusus. Istisqa kapan salatnya? Pas tidak datang hujan. Kita juga enggak tahu kapan datang tidak datang hujannya. Makanya ya salat yang seperti ini, tahiyatul masjid, kapan waktunya? Ada. Enggak ada waktu khusus. Ya, maka ini tidak ada qadha. Kalau ketinggalan enggak ada apa? Qadha. Adapun apabila salat-salat sunnah yang ada waktunya, seperti salat Id, salat duha, ada waktunya. Salat ba'diyah qabliyah ada waktunya. Maka ini hukumnya adalah diqadha jika ketinggalan salat-salat tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, bahwasanya beliau sholat dua rakaat sebelum zuhur dikerjakan setelah asar. Maka pertanyaan Mas Irsyad kemarin itu yaitu bolehkah untuk mengqadha sholat ba'diyah zuhur setelah sholat setelah azan sebelum asar? Setelah azan sebelum iqamah asar. Paham maksudnya? Setelah azan sebelum iqamah untuk sholat asar. Nah, jawabannya apa? Ya, dan atas mazhab apa? Imam Asy-Syafi'i. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bahwa boleh mengqadha salat-salat sunnah rawatib yang berbarengan dengan salat-salat wajib. Seperti kasus tadi, terlambat mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, dia kerjakan di waktu duha. Seperti lagi, terlambat mengerjakan qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, dia kerjakan di waktu asar, baik sebelum sholat asarnya atau setelah sholat asarnya, boleh. itu jawaban atas pertanyaan yang lalu. Karena saya janjikan insya Allah pekan depan. Saya janjikan. Nah, ada yang lain? Silahkan. Apakah menjawab iqamah sama seperti menjawab azan? Naam. Sama. Karena jawabannya pun, karena iqamah pun disebut dengan azan. Cuma tadi tidak terlalu ditekankan seperti azan. Karena hadisnya menunjukkan kepada azan dan tidak hadisnya secara rinci yaitu iqamah. Kita katakan boleh dan kita bahkan katakan anjurkan karena memang iqamah sama dengan azan. Wallahu a'lam. Nah, baik. Silakan.
Ada dalilnya sebelum iqamah membaca istighfar 3 kali.
Belum ada dalil yang kita dapati akan hal ini. Ya, belum ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum iqamah beristighfar 3 kali. Belum. Ya, yang ben maksudnya astaghfirullah. Lainlah. Ya, Pak. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin 'adzim. Itu ya? Ya, belum ada tadi. Belum ada tadi. Karena begini, Pak. Tata cara beribadah adalah istighfar tidak dipermasalahkan. Kapan saja, di mana saja, yang penting bukan di tempat-tempat yang buruk seperti kamar mandi ataupun seperti tempat-tempat yang najis. Boleh, di mana saja, kapan saja, berapa saja jumlahnya, boleh. Cuma ketika dibatasi dengan waktu. Dibatasi dengan waktu. Ini memerlukan, karena semua pembatasan harus berdasar dengan dalil. Para ulama mengatakan, man qayyada mutlaq bila dalilin fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi sebuah yang umum tanpa dalil, maka dia telah melakukan perbuatan mengada-ngada. Allah. Akan tetapi, pada apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling bagus kita cek, Allah. Bagaimana dengan sholat jenazah? Apakah juga ada qadha atasnya? Maka jawabannya, qadha untuk sholat jenazah, yang jika dimaksudkan qadha tersebut adalah pergi ke kuburannya dan sholat di pekuburan diperbolehkan. Tidak mengapa. Ya, sholat di pekuburan diperbolehkan dan tidak mengapa. Tetapi jika yang dimaksud adalah sholat setelah azan, setelah orang sholat jenazah, kemudian dia sholat sendirian, jenazahnya gak ada, ini gak boleh. Kenapa pian sholat? Sholat jenazah. Sholat jenazah sudah dibawa ke gambut. Enggak boleh. Karena adanya sholat jenazah, karena adanya jenazah. Allah. Nah. Silahkan yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bentar, ibu dulu. Silahkan, Bu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Kemarin saya enggak sempat mengerjakan sholat sunnah qabliyatun juhur. Terus setelah sholat juhur saya mengerjakan sholat ba'diyah juhur. Kemudian saya mengpada sholat qabliyah. Boleh enggak Ustaz itu?
Bolehkah begitu? Maka jawabannya sebenarnya sudah diketahui dari penjelasan tadi. Boleh tidak? Boleh. Karena dia adalah sholat yang rawatib yang mengiringi sholat wajib. Maka diperbolehkan. Orang belum sholat qabliyah zuhur, kemudian dia kerjakan setelah sholat zuhur, boleh. Atau dia kerjakan setelah sholat asar, boleh. atau dia kerjakan sebelum sholat asar antara azan dan iqamah boleh. Yang jelas qadha rawatib, qadha ba'diyah qabliyah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tapi jangan sampai menjadi ba'diyah semuanya. Ya, seperti misalkan sholat qabliyah subuh, ya, tuhuk untuk tidak sholat qabliyah subuh. Kenapa? Karena sering terlambat. Maka dia jadikan selalu sholat ba'diyah subuh, bukan qabliyah subuh lagi. Wallahu a'lam. Dan kata-kata ba'diyah dan qabliyah itu sebenarnya bahasa yang dipakai oleh orang kita. Yang benar itu adalah, kata dalam bahasa fikihnya adalah sholat sunat rawatib. Sholat sunat apa? Rawatib. Rawatib itu artinya dari kata-kata ratib. Rawatib itu jamak, mufradnya, tunggalnya adalah ratib. Ratib itu artinya adalah yang selalu mengiringi. Mengiringi apa? Sholat-sholat wajib. Itu dia. Sholat sunat rawatib atau sholat sunat ratib. Makanya dalam bahasa Arab gaji itu ratib. Nanti jadi istilahnya. Sudah dapat ratib kah? Itu ratib itu artinya apa? Gaji. Kalau ratik sampah. Yang lain, silakan. Mas.
Kemarin ada, saya sering memang mengalami kejadian dalam hal sholat seperti saya kalau masbuk gitu pak. Kemarin sebelumnya hukumnya saya mengetahui jika saya masbuk sendiri di belakang saya wajib masuk jika masih ada salah atau kita menarik salah satu jamaah di depan kita untuk menemani di belakang. Kemudian saya di alhamdulillah diperingatkan oleh salah satu jamaah bahwa itu tidak boleh, katanya mengganggu apa, merusak soft gitu. Bagaimana menurut hukumnya gitu misalnya. Terus kemudian saya kan masih baru di sini Ustaz. Masih baru ya alhamdulillah. Bagaimana kalau saya, banyak kan saya yang belum paham gitu Ustaz. Jadi bolehkah sebelum mengetahui hukum-hukumnya saya mencontoh atau mengikuti jamaah yang lain atau seperti gerakan sholat atau yang lain-lain gitu. Kemudian yang terakhir pesan dari, tanyaan dari teman saya untuk bagaimana ini masih bingung niatnya atau hukumnya mengimami istri setelah kita sholat jamaah di masjid itu menjadi kita niatnya sunnah sholat sunnah atau itu hukumnya sunnah gitu
ya ya gitu. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada yang tertinggal dari kertas tadi. Di kertas tadi ada pertanyaan, bagaimana juga ketika sholat jenazah masbuk? Maka kalau sholat jenazah masbuk, ya dia tambahi takbirnya dan jangan pakai ruku. Dia tambahi takbirnya dan jangan pakai ruku. Ya. Jadi imam salam, dia tambah berapa yang dia ketinggalan. Baik, kemudian para ikhwah, pertanyaan yang pertama yaitu masalah sholat di belakang. Kemudian menarik orang ke belakang. Di sini ada beberapa solusi, ada beberapa hal. Yang pertama dulu, bahwa seseorang tidak sah sholatnya jika dia sholat di belakang sendirian. La salata, tidak sah sholat seseorang yang sholat di belakang saf sendirian, nggak sah. Kecuali kalau dia sudah berusaha mencari celah, mencari wadah, kosong agar dia bisa masuk, tapi dia tidak dapati, kawan pun dia tidak dapati, maka dia terpaksa sholat di belakang sendirian. Man shalla khalfa shaffi wahdahu. Tidak sah sholat orang yang di belakang shaf sendirian. Nah, ini hukum yang harus kita ketahui dulu. Makanya akhirnya terjadi di masyarakat gara-gara hadis ini, dia ingin nyari kawan. Ya, ditarik. Yang ditarik kai-kai. Apa nyawa undah anak sholat. Ya, ini akhirnya ribut di masjid nanti. Nah, kemudian ada juga dengan kode-kode tepuk. Pok. Ya, maka yang ditapuk pas mengantuk. Ini juga tidak benar, ya. Artinya kalau seandainya bukan karena mengantuk pun enggak benar. Ini tidak benar. Yang benar bagaimana? Kalau seandainya seorang masbuk tidak punya saf, maka pertama dia berusaha untuk mencari celah agar dia masuk. Kalau tidak, maka dia sholat di belakang. Tidak mengapa. Karena ini disebut sebagai ma'zur. Orang yang dikasih uzur. Karena dia sudah berusaha mencari celah dan dia tidak dapati. Ya, dia tidak dapati. Nah, kenapa tidak diperbolehkan untuk menarik orang ataupun untuk menepuk sehingga ke belakang? Ada beberapa kekeliruan. Ada beberapa kekeliruan. Kekeliruan yang kerusakan terjadi. Kerusakan yang pertama yaitu saf yang sudah sempurna menjadi berkurang sehingga tidak sempurna. Kemudian yang kedua akan terjadi kegaduhan sebagaimana yang saya contohkan tadi. Demikian. Itu kalau seandainya mungkin safnya panjang seperti ini. Tapi kalau seandainya safnya sedikit, misalkan seorang masbuk, kemudian datang seseorang yang ingin jadi makmumnya. Ah, bolehkah ini? Maka wallahu alam, masbuk tidak pernah dijadikan dalam hadis Rasul sebagai imam. Ya, tidak pernah. Maka silahkan dia sholat sendirian ataupun membuat jamaah yang baru. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bolehkah saya mengikuti tata cara sholat yang ada di masjid ini sedangkan saya belum mengetahuinya? Maka jawabannya adalah belajarlah, bacalah buku-buku, kitab-kitab, bertanyalah tentang tata cara sholat sedini mungkin dan sesegera mungkin. Tidak boleh kita mencontoh orang-orang yang mengerjakan sholat tanpa kita tahu dalilnya. Nanti pas Mas Iwan namanya ya, mencontoh yang sama-sama kada tahu dalilnya. Nah, ini berbahaya. Ya, maka saya nasihatkan belajarlah. Apa yang mungkin sudah kita tahu dari sholat ataupun warisan sholat dari dulu kita sholatnya seperti ini, kerjakan dulu itu. Ya, lalu kita berusaha semaksimal mungkin untuk memfokuskan diri untuk sholat. Oh, Ustaz, bagaimana maksimalnya? Orang pelajaran Bulughul Maram sepekan sekali. Maka kita katakan, di sana ada kitab-kitab, alhamdulillah, yang sudah menyebutkan tentang sholat dari A sampai Z-nya. Nah, ini nanti kalau seandainya tidak paham, silakan bertanya. Seperti itu. Adapun dia menunggu ini sampai selesai, ini enggak selesai-selesai nanti kalau seandainya dia menunggu ini. Dan jangan mencontoh orang tanpa dalil. Karena kita ini agama dalil. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Katakanlah ini jalanku. Aku mengajak kepada agama Allah di atas ilmu, di atas dalil. Dan ini bedanya pengajian yang mengajak kepada metode salafus saleh dengan pengajian yang tidak mengajak kepada metode salafus salih. Bahwa ibadah harus didasari dengan dalil. Dan di sini pentingnya pula kita meluangkan waktu untuk mengkaji ilmu agama. Terutama hal-hal amalan-amalan yang kita haram bodoh di dalamnya. Ya, seperti permasalahan junub, mandi junub, berwudu, bertayamum, kemudian mandi suci dari haid, mandi suci dari nifas, sholat, ini haram seorang muslim bodoh di dalamnya. Ya, bahkan pembicaraan-pembicaraan tentang judul-judul tadi atau beberapa poin tadi harus dipelajari secara maksimal dan rinci, meskipun tidak serinci para ulama fikih. Akan tetapi sesuatu yang kita perlukan untuk pekerjaan tersebut, kita tuntut ilmunya. Kemudian yang ketiga, apa? Hah? Oh, mengimami istri, iya. Apa hukumnya dulu? Bolehkah saya berjamaah di masjid, pulang, kemudian mengimami istri? Maka jawabannya boleh sesekali. Jika dirutinkan, maka hukumnya haram. Karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan kedua, lalu yang sudah sholat wajib di masjid, dia ingin mengimami istrinya di rumah. Apa niat yang dia niatkan di dalam hati? Maka niatnya adalah dia mengerjakan sholat sunnah dan istri dan anak-anaknya mengerjakan sholat wajib. Nah, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian mengimami sholat, apakah itu juga dibolehkan?
Azan dan iqamah plus imam sholat, ya, plus makmum. Makmumnya tidak berarti yang sholat serongan. Maka jawabannya bolehkah? Jawabannya jika ditanya apakah boleh, boleh. Karena tidak ada larangan seorang yang muadzin dan seorang yang iqamah untuk mengumandang, untuk mengimami sholat. Ya, tidak ada larangan. Karena syarat-syarat imam adalah dia muslim, kemudian mumayyiz, bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar, kemudian tahu hukum sholat dan bacaannya dan hafalan Al-Qur'annya bagus dan banyak. Kalau itu ada pada muadzin, sedangkan yang lain tidak seperti yang muadzin, maka pada saat itu muadzin lebih berhak. Ya, memang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Orang yang muadzin dan iqamah, dia imam. Tidak terjadi. Tetapi tidak ada larangan dalam hal ini. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silahkan. Wafiqah.
Adakah hikmah ketika lafaz azan itu Allah berikan kepada Abdullah bin Zaid sama Abdullah bin Umar, bukannya ke Rasulullah langsung?
Iya. Salah satu hikmahnya adalah agar menunjukkan bahwasanya mimpi adalah termasuk dari wahyu. Makanya disebutkan dalam hadis itu, inna la ru'ya haqqun. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Makanya hikmahnya adalah agar memberitahuan kepada umat bahwa termasuk cara Allah memberikan wahyu adalah dengan mimpi. Ya, wallahu a'lam. Itu kalau di zaman Rasulullah. Kalau di zaman sekarang, ya, hati-hati jangan sampai mimpi-mimpi dijadikan sebagai sumber syariat. Aku bermimpi ketemu Nabi Khidir. Padahal Nabi Khaidir itu bukan nabi, ya. Khaidir. Yang benar itu namanya Khadir. Khaidir itu kawan SD ulun. Khadir. Tapi di dalam mimpinya Nabi Khadir tersebut memberitahukan tidak perlu lagi sholat lima waktu. Nah, ini bukan mimpi yang benar. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ulun pernah singgah di satu tempat untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ketika sudah azan, kemudian tiba-tiba langsung sempat sholat sebentar, kemudian langsung komat. Setelah itu tak berapa lama tidak ada orang yang jadi imam setelah. Lama menunggu, kemudian sekitar 7 menit baru datang imamnya, kemudian sang imam menyuruhkan untuk komat diulangi. Itu seperti apa, Ustaz?
Komat diulang. Antum kenapa ngalih-ngalih pertanyaannya? Tidak komat diulang di zaman Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Jika diiqamahkan salat, jangan kalian bangun sampai kalian melihat aku. Berdasar hadis ini, semestinya iqamah itu tatkala imam datang. Tetapi bisa dimaklumi dari hadis ini pula bahwa jika imam ataupun kesepakatan dengan imam waktu tertentu sudah diiqamahkan sholat, seperti waktu-waktu seperti ini sudah diiqamahkan sholat, maka tidak mengapa untuk diiqamahkan sholat lalu setelah itu menunggu imam sampai imam datang baru bangun tanpa iqamah, karena sudah iqamah. Lalu yang terjadi iqamah dua kali, maka sholatnya sah. Cuma iqamah yang kedua tidak nyunnah. Wallahu a'lam. Okay. Jangan nyari pertanyaan yang lain. Ada lagi? Yang lain?
Bismillah, baru kalau fitrah.
Fitrah.
Ini ada pertanyaan fitrah.
Nah.
Imam yang bacaan fatihahnya tidak mengetahui tajwidnya, Ustaz. Sering, bagaimana kita sebagai makmum?
Iya. Permasalahan imam, jika imamnya membaca Al-Qur'annya terjadi kesalahan-kesalahan yang jeli, jelas, fatal, seperti Al-Fatihah salah, maka ini tidak sah sholatnya. Dan bermakmum padanya pun tidak sah. Karena Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat, dia keliru. Tetapi kelirunya di sini keliru yang jelas, bacaannya salah, kemudian hurufnya salah, ya, makharijul huruf, pengeluaran suara huruf tersebut salah, maka pokoknya salahnya salah jali. Ya, salah yang jelas, terang, maka ini tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau tidak sah Al-Fatihahnya, maka tidak sah sholatnya. Adapun kalau ditanyakan bahwa dia tidak tahu ataupun kurang tajwidnya. Misalkan dia tidak tahu kapan gunnah, kapan mat tabi'i, kapan mat wajib, kapan mat arid lisukun. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada mat arid lisukun. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, tidak ada mat tabiinya. Kemudian Malik Yaumiddin, enggak ada mat tabiinya, enggak ada mat adat lisukunnya. Betul, mat adat lisukunnya di belakang. Betul. Malik Yaumiddin, mat adat lisukun. Nah, ini guru-guru TPA masalahnya. Saya ingin menguji juga. Mat adat lisukun. Alhamdulillah, dia enggak ada mat adat sukunnya. Itu kan aturan kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini enggak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini wallahu alam masih sah salatnya. Ya. Kalau yang tidak sah seperti misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini enggak sah salat. Ya, kenapa? Ha-nya dirubah menjadi kha. Maknanya berbeda. Ya. Bahkan sebagian kalau harokatnya berbeda, asal tidak merubah makna, itu masih sah. Misalkan aturan ghairil maghdubi alaihim, dia baca ghairul maghdubu alaihim. Ya, itu sebagian mengatakan sholatnya masih sah. Kenapa? Karena maknanya tidak berubah. Ya. Jadi misalkan lagi lahan jali, lahan yang kesalahan yang fatal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kesalahan fatal. Itu kesalahan fatal. Ditakutkan sholatnya tidak sah. Ya, pakai ain, bukan pakai nga. Begitu ya. Wallah. Ada yang lain? Cukup kira. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.